कुन रेडियो सगले अमेरिका थी रेडियो सगले अमेरिका उताता जलकबेग जमातात गलगले के साथ सालामा वलक्का जलकबेग साथ सरित मेटर बांडी दिगदेमी लम दिगदेमिशन सोडोमी तो कुरत वाशिंगटन डीसी राखडबर सु सगंता फानोरमो अम्मा जलकबा ڈگیس فتو تک انجال لتمو فگوف ڈیوڈا راڈیو مرسا انترنیتیف ساتلائی تین آئل ساتین اکسمس فیس بوکی ڈان ساگن تاگن یور ڈو فاجر تم مرتنو نگو من کنی بکو انجر تن تسنا ڈک بکو مولتن کمیسا چان ساجا برکمالم آف ڈک دمی تو ککلو کوب ستیو پیات تیمو ایبلا ڈک دمی سدیت برکمالم آف کود سدی کیسو میسان کیسان رانی نمو ڈان دیتی پارلمان ایتیوپیا ارا کمنی مری منیسترو تا تور بند برکیسا عام نیلما ادبلی سوما امت تگرایو کان واهتیف کشنه تینجر کانا کشور که سوما تفرج ما یادت دی سرت مری اچون ارا گاس سجرا فلنو بیال سا ایتیوپیا باتی دو فوکیسا گی گیسوف کرور فتلال چسه جراتو تا امبو تو کو تو کو کنن فلچوف کوپاونی کنن فلنو جرندو بسنی جرا منی مورتی اکلالو که صدرکات دنیا اججا گره ریب تیلول توتا یوگاندا کان ایلا ری یو کان لوردس ریزیستنس آرمی دومنیک اونگوین ادب بیهید او گوتا دیگدمی شنید تیموری جرا کننی نیف کبرود اف اگت امرا سگن تا کنیا تین ولی انتورا جن رگیر فتو تا کنیا پروڈیوسر ان تمساس ران و بسو تامره تمساس انترنیتیف میدی آواسون ما کک اندیسی تو موتکی سگمیتی او دوف گره تو جو
اتمولتن ادون گلگره کناف کم نکنو. پارلمان ایتیوپیا گره ایلم تک ادبلی سوما امده تگرائی تی پی ایلف تک مو گره ریب ایلولا کن مو تومان شانه جد چون وام داب شروع که سو تا جد چون مو گافی. اوتنین سون منماره منستیرو تار را گره منماره با کبو تا امده ارگمه جرا. جل کبا وگا کنا پارلمان کام نیو جرا و چی سو کن اولانا داب بولی لمان شروع که سو تا گو چون اکو مو گاز اوتنین گافت ارگ من مری بکبوتا سگلی رجری صاف کن سگلی انکن نین توکون سیر سن رگا سی جرا یوناتان زبدیوز هوا سر را. رگان واد جرا مومیچم مستیرا تی بای کمول لسوت تی مومیچم مستیرا ابی احمد ایبلا دیگ دمی سدیت براک ملما فکر سدی جل کبه دکتر ابراهام بلائن او جرا و جیسا گمی سکنان نو تگرائی گو چون مودا نیرو. فلن نو نان نو تگرائی تان سور ان نان نو سنت مو تمانو دیف فمی توری حتا اومالی. لولانا نو سنه که ست جلق آمین موتومان هنده فمه. همنان دیگه موران موتومان فدرالا موتومان نو هنده سجرا. وجرا وچی سابلچین سنان نو تاوران دکتر مولونگا مودمانی وجه داتران. اسانین بکه بوران دکتر ابراهام مودمانی رو. دکتر مولونگا مو منستر دیتا ساینسیف برنو تا صدر که اولانا تاوران مومیچ منستران مودمانی جران. دکتر ابراهام منستری ساینسیف انوویشنی تاوران وجه داتران سببا دکتر مولون آنگور را کافا منیف کاروری بلچین سا سهارا انیت تان. مال اکتای هوا چوف و گنو تای روفی کنان نو برا او دی فنو ارگا چوف یالین ارد دیبیون گون همیل کوفنی جرا. و گیتا سوها مکلی را. دو بیما مومی چبر ریسا تو کما مو تو موتا ستیفن دو جاریک تو تاو دوف ابساکن ننی جران. ابسا سانی کن ایتیوپیا الالین و جتو نگرگار سجار میا سانی نان نولی با دییا که ستکاگی گیفا موسو چی بلدہ کنگو فچی سو حال نگینیا تگرائی کیسا لا فتاف امن سیسا کن تین نوفی منی روجر اندو جاریک. والتانمو نیروف کیسا ترسی فمن کمکلے اپوتای کیسا کووید کل اسگل ارگمون لیگا باسا میرا ویرر گودانیو که بکی گان انج روجر ان. اکسیجینی دبلتے داوالیف میشالے والان صفحیا کسمس بوبا آتا جاجران بولانسیف بربا چیسو شرے کیسا رکو اگن صفحیا اومی جراجر ان. مچون نگرگار سنا موما تگرائی کیسا کن نگرگار سا بربا جن مرد اکبو فیادا جران. ہم ایبلا دک جمی سگریت موتو ماف سگن تانیا تا دنیا ڈبلیو ایف تین من آن میترک تونی کمکن اسگل امت آنا ریسو دومیشن کیسا جرو کن ملیون توکوف تک آتوکوف راب سیجرا. توربندر بنان نو تگرائی کبگا مبہا گوڑین سامریف مگالا ویجیتت گرین گرگار سا ناموما ارگمور آن گرگار سا من آن نیاتا نیاتا مجالا ماف نیشالی کن نیاتا ہنتان راب سیجرا. کلینکی نیر آفیس ہسپیتال سامری کن حجید آوی جرو کیسا تلی ہنڈے فمیجرا. ہسپیتالو نیلم کن ادگراتیف اکسوم کیسا حلی اللہ سال رتن رائی را کن دندم بطنیف تجازل اکورک البی کن ناجران. تیرابالور آن سوچو تکینی ولین تاوران نان نو با دییا کیسا کن نینجران ہسپیتالو تصدیتیف کن لالے ایگم سفیہ سدیف میشا والدان سا ایگم سورماتا پر اسگل راب سمیجر رجران. و جتون نیت تیرابالاف دکر سمال لکا کسمس داندین منسی ساتے نان نو سرکیسد سرکابر باچ سون اکابو Halli amansiisaan akka jiraatu waahiloonni keenya akeekkachiisaniiruu jedhan dubbii maammumicha barreessaa tokkummaa mootummootaa Stiifan Dujaariik. Mootummaan naannoo Somaalee warshaa oomisha oksijiinii qabeenyaa qarshii miliyoona 30 yookaan doolaara 17,010 baasu roobii kaleessaa eebbisiiseera. Warshaan kun guyyaatti oksijiinii siliindarii 200 oomishuu kan danda'u yoo ta'u, kunis kan naannoon sun barbaadu siliindara 80 hanga 120 ol ta'utti gaafataman waajjira eegumsa fayyaa naannoo sana Dr. Yoseef Mohaammed raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Naannichi dhiyeessee oksijiinii Finfinneedhaa argataa ture. Warshaa kanas pirezidaantii naannoo Somaaleetu eebbisiisuun banan jedha. Gabaas Addis Chakkol. Torban kana akka tasaa du'aan boqochuun isaanii kan himame koomishinarri poolisii naannoo Amaaraa duraanii Abbaraa Addaamuu har'a waldaa Kiristiyaanaa Baahir Daar Qiddus Giyoorgis Kaateediraalitti sirna awwaalcha isaanii raawwatamee jira. Sirna awwaalcha koomishinara Abbaraa Addaamuu bakka miseensonni hoogganaa federaalaaf naannoo Gameeyyiin raayyaan ittisa biyyaa aangawoonni poolisii sadarkaa olaanaa kan naannoo firoottaniif maatiiwwan isaanii bakka argamanitti raawwatame. Obbo Abbaraa Addaamuu dhibee akka tasaa isaa mudateen eebila 26 bara 2013 du'uun isaanii gabaasameera. Koomishinara Abbaraan Yuunivarsiitii Poolisii Itoophiyaa Ameerikaa fi Suwiidin irraa barnoota isaanii kan hordofan yoo ta'u, Yuunivarsiitii Suwiidin Luundis irraa seeraaf qorannaa saayinsii hawaasaan digirii isaanii lammataa qabxii olaanaadhaan kan argatan yoo ta'u, barreeffama eebbaaf qorannaan isaanii yuunivarsiitichaan maxxanfamee ba'uun ibsameera. Biyya Suwiidinitti kan argamu Yuunivarsiitii Maalmoo jedhamurraas barnoota hariiroo hawaasaaf baqataa addunyaa jedhuun digirii lammataatiin qabxii olaanaadhaan eebbifamuun isaaniis dubbatameera. Hundeessaa Arbanyoch Gimbaariif hoogganaa waraanasaa akkasumas gimboota torba keessatti sadarkaa bu'uursaatii qabee hanga hoogganaa olaanaatti tajaajiluun isaanii beekameera. Jijjiiramichatti makamanii mootummaa naannoo Amaaraa keessatti seenaa duraa kan ta'e koomishinara jalqabaa saayinsii poolisiin eebbifaman ta'anii jiru. Guraan dhala bara 2011 hanga eebila bara 2013 illee tajaajilanii jiran koomishinara Abbaraan abbaa maatiif abbaa ijoollee dhiiraa lama turan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tokkummaan mootummootaa rakkoo namummaa Itoophiyaa keessaaf gargaarsa doolaara miliyoona 65 kan gumaachee yoo ta'u, kana keessaa miliyoonni 40 hojii gargaarsa naannoo Tigraay keessaaf oola. Lubbuun namaaf beeladaaleen sababaa hongeen dhumaniiru, ijoolleen hanqina nyaata madaalamaan daraaramaa jiru jechuudhaan hoogganaan dhimmootii gargaarsa namummaa kan tokkummaa mootummootaa Mark Lowcock har'a ennaa gargaarsa maallaqaa sana labsan beeksisaniiru. Walitti bu'iinsa Tigraay keessaa baatilee jaha qabateen siviilota irra dhiibbaan ga'u itti fufee jiraa jedhan dubartoonni durboonni hooggara qunnamtii saala suukanneessaaf saaxilamanii kanneen miliyoonaan lakkaa'aman immoo tajaajila barbaachisu dhabu keessuma kanneen naannoo baadiyyaa jiran immoo qaruman argatanii jedhan kanneen Tigraay keessaa uummata miliyoona 4.5 dabalate guutummaa Itoophiyaa keessaa uummanni miliyoonni 16 ol gargaarsa eeggataa jiran. Oduun galgala kanaaf qabu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii akka laalu kan sadarkaa addunyaa ICC kan loltuu ijoollee tureef gara ajajummaa garee riphxee loltootaa Uganda LRA yookaan Lord's Resistance Army jedhamutti guddate Dominic Ongwen irratti hidhaa waggoota 25 muree jira. Adabbiin kun kan abbootiin alangaa yaada dhiyeessan ol ta'eeyyuu murtii hidhaa umrii guutuu kana bukaatooleen maatii miidhamtootaa gaafatanii gadi jedhama. Gabaasaa Lisaa Biraayant Bifaqaa Dhumarodaatu dhiyeessa.
Murtiin kun kan irratti darbe Dominic Ongwen yakka waraanaa fi yakka farra namumaa irratti raawwateera jedhamee himannaa irratti dhiyaate 61. Kunis dirqisiisanii gudeeduu reebicha ajjechaa fi ijoollee ukkaamsanii fudhachuudhaan. Dominic mataansaa ijoollummaa isaatti garee riphee loltootaa Lord Resistance Army nama Yoseef Koonii jedhamuun hoogganamuun butamee nama lolatti makame ta'uun isaa beekameera. Abbaan alangaa mana murtii addunyaa yoo xinnaate hidhaa waggaa 20 akka adabamuu yaada dhiyeessee ture. Abukaatoon himatamaa bakka bu'ee dhaabbateeti hidhaa waggaa 10 gaafatee ture. Maatiinii fi firoowwan miidhamtootaa immoo hidhaa umurii guutuu gaafachaa turan. Abbaan seeraa tokko adabbii waggaa 30 barbaachisa jedhanii yaadaan addaan ba'aniiru. Manni murtichaa sagalee caalaadhaan murtii adabbii hidhaa waggaa 25 dabarseera.
By no means does Dominic Ongwen's personal background overshadow his culpable conduct and the suffering of the victims.
Abbaan seeraa Bertrand Shanit akka jedhanitti seenaan dhuunfaa yookiin dugda dubbeen isaa waan inni raawwatee fi midda namota ragai wan doksu danda umiti. Dominic Ongoin namni amma umuri nisa wagga afurtama kesa jiru, wagga suduma dura, kaba Uganda kesati itu manabarumsa de majiru, warana Joseph Konitini kan kabame warana timakameta. Waggota suduma darban kesati, garen LRA jitamu, Uganda dafi biyo tenna no kesati, ijolewan kumatama lakawaman ukam sudaf ajesudan kan himatamuda.
Omege, no put NPA kidaro mo iken, apati daro ni mo magang.
Ongoing kanandura mutano isaati fi wani sarragahe mana murtichati dubbachature. Akkan nijeretti igana mutan irojal kabati fi inni ajjese makani akkanyachi saturani himateture. Kunisi murti abbotin sera dabarsan ratti akka hubanno argate abban sera dubbataniru.
When I went to battle, I went with the intention of being killed. I wanted a bullet to shoot me and kill me.
Garawaranatti yemundemu duudan yada ture. Ettuna mitoko na ajjeseje etani hawa ture jede ongoing. Abansera shimit mo wandra dubbat.
He was not in a situation of complete subordination vis-à-vis Joseph Kony, but frequently acted independently.
Ongoen gutum mati iba Joseph Kony jalan turre. Ajete Joseph Kony murma of danda eso chua ture. Dabiche ise baud afisi halami jaak abature jadaniru abansera. Ongoen barakumala maafi kudashan biya Republiki Afrika wala kesa Central Africa Republic kesati umna da Amerika Joseph Kony adam sud afi bobba eni. Kabame mana murti yakka idle addunyati darbe namaken nameta. Joseph Kony amma yu adam samajira chunsa wambe kamuda.
Kur radio segala Amerika segenta afan romotir aggifatu sakinja kopi tanu tiken. Filanno biyyaalessa Itoophiyaan baatiidhu fu keessa geggeessuuf jirtu ilaalchisee jiraattonni magaalaan boo tokko tokko filachuudhaaf qophaa'u isaanii dubbatu. Warri kaan immoo filannu jedhu. Paartii siyaasaa nuuf ta'a nuuf hojjeta jennuuni filanna kanneen jiran namoonni tokko tokko akkuma jiran sababa paartiileen morkattootaa hedduun filannoo kanattiin hirmaatiiniif hin filannu kanneen jedhanis jiru. Naakoor Malkaatu yaada jiraattota haga tokko walitti qabee amboorraa nuuf erge. Kunoote.
Gusti bashan jedhama iddoon jiraadhu magaalaa Amboo keessa kaardii filannuu immoo hin furanne ammaammaatti garuu hin furadha nan filadha jedhee yaada isaan filadhu immoo akkanaaf hojjetu akka ijoollee koof balbala hojjaa akka banamu biyyi keenya akka guddattu akka waaqayyoo akka nuuf yaadee biyyittiin kun akka guddattu akka iddoo gaarii geessu ijoolleen keenya akka hojjaa argatan akka nagaan baanee galu akka hojjannee jiraan kanan filadha sammuun gidee waaqayyootu nu godha.
Waa'ee magaa kiyya nan dhisa haala ammoofi filannoo jechuudhaaf namoonni filaman I think Oromiyaa keessatti namoota filattu hedduun yookiin keessatti argameera filannoo jedhamu kan danda'u paartileen adda addaa jecha kanaafuu paartileen adda addaa bakka hin argamne keessatti abboomsi jiru sana filachuuf ta'a taanaan filannoo jedhamu waan hin dandeenyu filannoo naannootti fakkaate filachuu hin deemne filannoon garuu barbaacha jedheera amantaa guddaa qabu. Namoonni paartiin filannoo kana keessatti moriin hirmaannee maaliif hin hirmaannee waan jedhuuf tokkoffaa paartiin kamiyyuu rakkoo keessallee ta'ee otoo filannoo keessatti hirmaate fedhii guddaan qaba ture sababiin isaa uummanni rakkoo keessa jiraate paartii barbaadu sana filachuudhaaf bu'aa barbaadu sana argata ture. I think namoota nu jalaa jedhame jedhanii paartiin adda addaa himanna adda addaa dhiyeessu ta'uu danda'a garuu. Paartiin tokko nama filatu sana qofa miti kan qabu bakka buufachuu danda'a ture jedhee kana yaada akka kiyyaatti kana gochuu dhiisu isaaniiti miidhaa guddaatu uummata irra qaqqabee jechaadha maaliifuu paartii filachuu dhabuunsaa uummanni rakkoo guddaa kanaaf kun xiqqooshii filannoo irratti dhiibbaa guddaa uumeera.
Osoo maal guutameera ta'e filatu turtan.
I think Oromiyaa keessatti paartiin adda addaa jira fedhii uummataa sana eegdee. Filannoo uummanni kan barbaade mootummaa sana akka kaawwatuuf hin guddaa filannoo kan barbaachiseef malee paartii dhuun tokko dhaabanii paartiin tokko deebi'ee filannoof hin dhiyaata taanaan maaliif filannoo jechuu barbaachiseera. Kanaaf otoo paartiileen adda addaa paartii maqaa Oromooti hunda kan akka kafawo ta udanda abawulle ta udanda umaticha fi ujen ne gidan yadan party ne su to aske sakki durguma ni jira zani filannu ku filannu gari filannu furatama ta udanda
magan ku afta mun yadama sardi filannu furatera nan filata yake da filannu politika party adada jira nan Kenya biye Kenya ke sakki Kalau politika parti anaf biaya Kenya ino jasa, inta jadi enamane nam filat aja dah. Isa kami ingin dorong sistem filat sosial. Politika parti Oromia kesatu kan sojo, kami jasa Oromia kesatu juru garu. Ini sa beraka berbaca lima ingin nanti fakata. Politika parti ada ada macam filan kesatu baru nanti fakara garu juru. Amas jero, bagi ni saya tengaru tikora, malif bani, malif musim mana ma biji bucukan jurus warna murmus, tani adem sahana marilan, wani juga nak pegar galatuna.
Makan kot ayat tu dibanjar amak filatu, enam filat ag, wani filat tu semua makan mangi, aku mana main niu filat sumbar bada. Malifin mangistin barbaachisaadha kan nubush barbaachisaadha wantae mootumman filachu barbaadu kan yeesaaf ta'u kan biyyaaf ta'u kan nagaa buusu biyyi keenya kun Itoophiyaan akka nagaa taatu kan godhu mangisti akkasii fudhachuun barbaada
hayiluu baay'isan jedhama bulchiisa magaalaa Amboo inni duwwa lama oka yaa'ii gadaa jedhamuun jedhan jiraadha ani kaardi filannoo fudhanne maaliif filannoo jechuun waan lama waan sadi keessaa filadhu kama kotte kalau ni cuma berbalik, walaupun pelan walaupun kami, mana mana berbalik kisah walaupun jere, kalau kami ist, pelan jatuh lemah, pelan macam, walaupun sedih aku kisah walaupun pelan tu, aku ni mohon lemah tokor, sama sekali jangan mohon berbalik, kalau pelan cuma berbalik.
Mak angko bontu ada ni jadi apa? Anjara tu magalah hamboti, pelan no ye na pelat, kardi frutera, na pelat. Walaupun dia kadang semuja tahinta, rakusi asal dia kenyang fruhin dan dah jadi, buana jadu pelat cuci. Ani sekarang betul kot, siluan angka buf, wana asta aja deh ya tu, siluan angka buf. Parti lain si asal ni, edun yakin gara-gara tu jerata ni, gari tu yang jeri ada, rakun juru kalau dua.
Nol kawatan jerama, way filan nubarana kan, kesikus halle ugan juru gun ibsu, ugan jerai deh si pinaman ni, akan betul kot. Aka jerata magala kanati raku gudda tu jera umanu baba ekaba bahasa namu ibsa cuta fe umna singkabu jerengis waba era raku kesaja jeruf umatun te filanu kan filatere se akanama tokote hinjirun jera ugar awan tu jasamu janjere fe namnum ti ada sa ibsa teere se Hingkir naya desas jadi hingkabu rakuba ekisera umman nanu kanas nanu beras inumargina naginya filanu kan filanu makam mata abahum nak abutu nam filaci sisi cairah.
Makanku gemacu tu desa anjiram filanu berakana kardisun furanne filacu rafirma curafi simbarwadu.
Malis.
Sebab ni sah, parti kami itu misinya samiti. Ia tanggulah ni sah anumat metadan fedi ingkabu kanu maju.
Mali fedi.
Sila ni pun jiran ini fajar itu wain nyanyi. Kanal fani kan fulani gawau nanti.
Duran tu sih sentai yang jeda, sentai putusan jeda. Kali pudar tu mo, nasa ini wantam filat tu toko, nam filat dah cut. Ada semua ada pada bib. Karena kerja biaya kanafis tak eh boru jolle kopi biaya kopi fis. Sabo kon dumaf nasa akan jadu nam filat.
Kada gaji telas Washington di sura kada bru radio segala Amerika seganta afan oromoti. Geffatoota keenya qophii fayyaa irraa keessatti kan kamisa torban irraa dhiyeessuudhaaf qopheessine rakkoo teeknikaa nu mudate irraa kan ka'e raadiyoo saatalaayitiin hin tamsaasamin hafesniif dhiyeessina. Biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti daayireektara barnoota fayyaaf koominikeeshinii kataan Narsii Saadaamed isaan dabalee maatiin isaanii guutuun vaayirasii koronaan qabamanii akka turan torban lamaan irraa ibsanii turan. Waa'ee dhukkuba COVID-19 muuxannoo arganne uummataaf yoo irra wal barsiisu ta'a jechuudhaan keessummaa keenya kataan Narsii Saadaan kutaa lammataa akka ta'e qophii har'aa keessatti haala jalqaba ture ibsuun eegalu jaallanne turbise.
Oggaa xiqqoo
yaadufte nyaataas nyaachuu qabda wanti duhanaas yaa dandamachuudhaaf fudhachuu qabda amaduma covid irraa nama tokko tokko akka funyaan isaa kun shufka akka illee hin dhageenye godha akka dubartii ammaan kana garaa qabdu yoo nyaata tokko naa fidani foolii nyaata tokko illee tuunfe tattaaffi ogeessi fayyaa godhu sanii caalaa dandamattee dastee haaduudhaaf tattaaffii godhachuu waan qabduuf jecha nuti siyaa akka ogummaatti sanuma waan gorsinu akkaan dandamattuuf tattaaffii godhaatiin ta'e sana booda hatootumaan hospitaala jiru argansuun nadhiisee wayyaa ilmaan sana oksijiinis narraa baatanii nagayaan ta'e matiko
guyyaa meeqa turtan hospitaal
guyyaa 11 sana booda hoggaa haramanaat deebisu qoratamuu qabda niin qoratamee hoggaan qoratamu ammaas poozitiividha bu'aan qorannoo fayyaa malakkis ijoolleet ija hoggaa qoratan maatiis ija hoggaa qoratan istiil isaaniis poozitiividha guyyaa 2 ta'echi booda hospitaalaa niin bahee mana niin dhufee hundi keenya of eeggannoo barbaachisu godhaatuma mana keessa turre sana booda wayyaa dhufuus garuu maali feetoonnis rakkisu koovid irraa hoggaa dandamattu manqabtu ni dadhabda almost ebe covid na qabe ji'aa fi walakkaa ga'eetiin jira garuu hanga ammaa niin dadhaba
waa'ee covid afaaniin dubbachuu muuxannoo isaatuun qabaatiin amma immoo fi keessaniyyuu qabamtanii waan jiru argitan adda addummaan isaa akkam
baay'ee garaagarummaa qaba addunyaa adda addaa irratti yaa'u miidiyaa adda addaa siin argaa turre ka biyya keenya jiru akka carraa ta'e maayiliidha hedduu cinaa kan hin turre garuu ammaan kan hoggaan laallu tarii cimaa dhufee kan ji'uun qabammaan kana duraan kan ture asiin tamaatiif namni mallattoo otoo hingarsiisne fayyaa gaafa manatti aayisoolee hin godhamne dhaabbilee fayyaa iddoo tajaajilaa sanitti chiggalchinee yaalaa turre kanaaf yeroo sanitti hoggaa laallu namoonni baay'een isaanii bilas mallattoo ciccimaa akkanaan qaban haala ammaan tanaa kanatti irra baay'een ammaan tana namoonni covid hin qaban mallattoon isaa cimaadha dubbiin isaa jechaadha sani alattis namoonni baay'eenis du'aa jiran akka Itoophiyaatti kan laallu taate duraan guyyatti nama tokko du'aa nama lamaa du'aa torbaanitti nama afur nama shan nama jaha jechaa turre Oromiyaatti hin tuhu ammammoo namni du'u baay'ee ol ka'aa dhufee jira namoonni qabamus hangasuma takka ol ka'aa dhufee jira kanarraan gaammaa sonnii bortu biyya keenya hiyyeessiidha iddummaan tajaajila fayyaatti kan namkunu namaan guutamee haallitti nama simachuu dadhabaniis ni jira hanqinni oksijiiniitiis ni jira yoo hangansuu qabaatte oksijiin san argachuudha qabda kanaaf amma dhimmi kun cimaa waan dhufeef jecha hawaasni keenyaa sirriitti ifeeguu qaba.
Isinis ogeetti fayyaa abbaan manaa keessanis ogeessa fayyaa ogeessonni fayyaa of eeggannaa akkamii gochuu qabu?
Nuti ogeeyyiin fayyaa kun durumaanuu hoggaa eebbifamanii baanu kakuu kahannee baanisan dirqama ogummaa keenyaas dirqama dammummaa keenyaas sirriitti bahuudhaaf hawaasa keenya hanga wareegama lubbuutti tajaajiluudhaaf kan nuti kakannee baanu kanarraa ka'uudhaan osoo isin qabne ogeeyyii fayyaa kun hundi keenya kan hawaasa keenya tajaajilaa jiru iddootti ramadamii hundattee sagartaa sagartaadhaan haa ta'u malee amma ogeeyyiin fayyaa kun dhibee covid kanaas daran saaxilamoodha moo nuti saaxilamoodha hawaasa keenyan tajaajilu jee ogeeyyii fayyaa duban deebiin. Du'aatiif jira Oromiyaa irraa ogeeyyiin fayyaa nama baay'eetti ogeeyyiin fayyaa dhukkubsachaatiif jiru du'aatiif jira haa ta'u malee immoo hawaasa keenya barsiisaa jiru ganamaa galgala miidiyaadhaan waa'ee covid ni barsiifama abbootiin amantii ni barsiisanii abbootiin gadaa ni barsiisanii hawaasa keessaa namoonni fudhatama qaban baay'een ni barsiisan haa ta'u malee immoo hawaasni keenya ammallee dagannaa guddaa keessa jira dagannaan isaan keessa galan sun isaan bira dabree ogeeyyii fayyaa lakkoo isaan akka biyyaatti qabnu kana wareegama lubbuu nu kafalchiisaa jira. Isaanis ammoo dagannaa keessa galanii dagannaa keessa kanaa bahuu dhabuudhaan lubbuu isaanii dhabuun qabanii nuufillee sababa ta'uun qabanii covid addunyaa hunda karraate kanaafuu osoo isiisiis itti eeggatanii nama biraatiifis sababa ta'uu baatanii ni jira.
Ammasin haadha ijoollee taatanii amma kana sammuu koo na dhiphisee jettan waa'een dhukkubichaa ijoollee keessanoo akka jabaatan amansiisuun caalaa rakkisaan ta'u.
Atleast mucayyoon xiqqoon waggaa 13 bilas wantan taatu mucaan guddaan ammoo baay'ee itti dhagamee ture baay'ee disappointed ta'ee ture dhumarratti hoggaa nuti nutti cimaa dhufu dhibeesaa inni covid hin qabamu isaa irraanfatee baay'ee nufti ifamaa ture eega nuti hospitaala gallees ni arkani mucaan guddaan waan hanga beekaa miidiyaattis waa hedduudha arkaa gaafa nuti hospitaala jirrummaatiif ganda nuti gallu kanaan covidinis abaluu du'ee jira nama kanaa du'ee jiranii oduu adda addaatiif ni dhaga'ani kanarraa hanga'e baay'ee mucaan kiyyaa saayikoolojikaalii miidhamee ture eega galde booda hoggaa dubbatu harmee kawanni baay'ee natti dhaga'amaa ture ati hospitaala galtee deebii abbaan keenyaas hospitaala garee yoo isaan kunnurraa du'a maal taana laataa kan jiru baay'ee na cinqu ture jiru.
Biyya alaati qaba ijoollee jettan hin dhoksitammoo beeku turan.
Mucayyoon guddoon yuunivarsiitii barattichumatti Ameerikatti isiidhaaf gaafa poozitiiv taanerraa jalqabnee ittiin turre. Bikoos tarii dhibee kanaan du'uu si malta, fayyuu si malta. Kanaaf daa'ima ta'ee si angafaa isa xiqqoo ijoollee keessaa waliyaatiif waan jiru kan himuun barbaachisaa waan ta'e jecha hundi keenya poozitiiv ta'anii jirra. Kana jechuun humaan taanu akkuma beektuuf jireetii jechuunii anammaan tana baay'ee na dhukkuba baankii mana jira. Inni waan jiru beeku waan qabduuf haala jiru sirriitti hubattee obboleewwan keetii sorbuuf garuu jabaattu kan ijoolleen dabaleera. Yeroon bilbiluuf garuu ni hin bu'a. Ijoolleedhaa fi ba'a kanaatiif ba'achuu kan dandeenyu ni hin beekaa garuu immoo waan jiru hubachuu qabdi kan jirurraa itti haala sanii hin himne. Sana booda abbaan ishee keessa bu'aa hospitaala galu abbaan keessi galee kan jooggaa dhageessu. Baay'ee dhiphachaa turte ganama galgala bilbiltee amma fooyyee qabnee naan. Dhiyoon itti aantummoo xiqqoon waggaa 16 asiif itti hin geenye. Sana booda maatiin kiyyaaf kachi jiru waan dhaga'anii soorichi mucayyoo akkatti hin jiruuni. Yeroo hunda bilbiltee bilbilli keenya hin ka'u kiyyaas hin ka'u guyyaa walii bilbilaa turre gidduutti waggaa bilbilli kiyyaas cufaa ta'u waggaa dhabdu itti qabnee guddoonis itti hin jiru. Obboleessa bira ganamaa galgala bilbiltee waggaa bilbiltee galgala maamiin agganaanii waggaa jettee raftee jirti ijaarsa. Saa 12 waggaa bilbiltee galgala raftee jirti ijaarsa waggaa guyyaa bilbiltee dalaga kuttee ijaarsa. Turteemmaa waggaa hajaajisatti sanbataa fi bilbata waggaa bilbiltee hin jirtu walga'ii qabdii ni kuttee ijaarsa. Booda macaafa shaarratti eegaan bahe booda yookaan eegaan dandamaddee asiin manatti xiqqoo ture booda dhimmi bileeti. Waayee maamiif galgala waggaan bilbilu haala durii hin qabne gizeedhaan rafta. Saa 12 farrafte naan jaa. Dilbataa fi sanbataas biiroo jirti naan jaa. Guyyaa kaanis dalaga jirti jaa. Guyyaa miidha guutuu kamitti jila kan osoo naan bilbile olmoo si ji'a kaan osoo hin agarreetti. Haa hujumaan na baay'ate hanaan tiyyaa hujumaatiin ishiin bilbilii maal maaliin jaani garuu baay'ee ulfaataadha ijoolleedhaaf wanta jechuun koovidiin qabamuu keessa beektu xiqqoon hangaama.
Kana hundumaa keessa dabartanii har'a maatiin dhukkuba kanarraa walaba taataniittu moo ammayyuu ittumaan deemaa jirtu?
Qoratamnee ture torbee dabree irra deebi'anii hundi keenya negatiif dhufee jira bu'aan qorannoo keenya koovidii irraa amma bilisa taanee jira hundi keenya.
Dhukkubi kun dhufee kan sammuu keessan geeddare waan guddaan maalidha?
Yeroo sanitti hoggaan qabuun baay'ee na jeeqe yookaan hospitaala galu kuma haati akka yaaddutti daa'imman kiyya kana jeequu ture. Sana boodaan yaa'u hoggaa abbaan mana fayyaatiif ichi na gara dhufu bassaanam lamaan darbuu keenya kan jiru baay'ee na jeeqee ture. Sana booda hoggaan ammaas ichi hospitaala kan ciisee yaaduuf hawaasni keenya namummaan koviidiin qabamee fayyee baheeru mallattoo dhibee kanaa argee hangam takka nama cinqu argee hawaasa keenya ifaa bilisatti baheetis barsiisuu dhabuun isaa maalirraa kan ta'e kan jiru sammuu keenya keessa deddeebi'aa ture. Namni tokko koviidii ni qabama maatii tokko keessaa fayyee ni baha hospitaala galee takka mana keessatti dandamatee ni fayya. Haa ta'u malee abbummaan silaa koviidii ni qabamee fayye sun yeroo agartu jilas ifi eegaa hin jiru. Kan lammadaan hoggaan hospitaala galu waan kanaan lafaa qabaa kanaan qabaa waan namaa kanaan irra jiraa kiyyalleen kanaan nama irra jiraa ijoolleen kiyyalleen fuula dura haala kanaan wanta godhu qabdii kan jiru wanni dubbattuus hin jiru wanni namatti himattuus hin jiru yoo carraa feetee kan duutu taate dhumate bakka achumaan cufamee ajandaan keessa. Namni si duukaan deemu kan eessee waan himattuun qabdu kanaaf baay'ee waan sitti adeemuu jira kan biraan maas dhibee kanaan wal qabate. Maaliif hawaasni keenya nuun dhageenye kan jiru sammuu keenya keessa deddeebi'aa jira. Dhumarratti hawaasa kiyyaafonni ni dhaamu koovid hin jiru hin ji'ina koovid addunyaa guutuu irra jira. Akka Oromiyaatti solaallee akka Itoophiyaatti solaallee guyya guyyaadhaan lakkoofsi namoota koovid hin qabamu dabalaa jira. Namni du'us guyya guyyaan dabalaa jira. Mana tokko keessaa haadha tokko waggaa dhabne tubaa manaa diigama. Maasiin bittinnaa'u. Maasiin bittinnaa'uun sun rakkoo fayyaa qofaa rakkoo hawaasummaa. Daa'imman sun daa'imman abdii boruuti dirree irra facaatu. Daa'imman haadhaa fi abbaan qabne maas guddattee lammi boru biyya fudhatti taata jettanii yaadina. Kanaaf sirriitti eegaa isa eeggachuu qofa osoo hin ta'in ammaas kaaniifis sababan ta'ina. Hanga dandeessaniitti waan ogeessi fayyaa isin gorsu fudhadhaa waan miidiyaa irraa dhageessanii sirriitti hordofaate fudhadhaa koovidii irraa eegaa kan ijoon dhaamsa dabarsaa.
Sister Sa'aadaa Ahmad deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Ulfaatti jaalalleetti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 12485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii booruutti walitti deebina dhaggeeffatoota keenya nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.